gara zuzenean gure irrintzi plaza saionetan eta segituan agurtuko dugu gure urrengo solaskidea, gure kolaboratzailea Jon Makin Matxain, baraina integra, kimikaria, irakaslea, ikerlaria, denetikan. Arratsaldeon, zer moduz zaude?
Baixo Reyes, arratsaldeon, bai denetatik ez da?
Hori da, denetatik egin behar da bizitza honetan.
Hori da, tokatzen zaiguna.
Bildurri
gabe.
Horixe. Aizu, kontaiguzu gaur Nobel saridunen inguruan hitz egin behar diguzu saio honetan, tarte honetan. Duela gutxi, ez da? Banatu dira sariak, kontaiguzu.
Bai, ba, aurreko asteetan banatu izan dira Nobel sari guztiak urtero bezala. Badakigu ez, erdialde bukaera partean anuntziatu egiten dute, gero saria banatzeko ekitaldia abenduan izaten da, abenduaren 10ean, eta bueno, saria potoloa izaten da. 10 milioi suediar koro banatzen dute zera. Sari bakoitzeko gutxi gora bera 900.000 euro. Nork irabaziko lituzke ezta. Eta aurten, ba, hori urtero bezala egiten dugu errepasoa, hau gertatuta gero, sari banaketa aurretik, sariak ematen direnean, eta beti, ba, zera, nik literaturaz gutxi dakidanez, ba, usartzen naiz, zera, Nobel saridun zientifikoi buruz hitz egitera, ez? Ba, fisika, kimika eta fisiologia, hain zuzen ere.
Bai, bueno, literaturaren aipatu duzu, eta esanen dugu, ja, bide nabar, ez da? Ni Ernaud izeneko egile frantziar batek irabazi duela literatura Nobel saria, eta euskerara bene boste lan ekarri dituztela. Igel argitaletxeak 4 eta txalapartak 1. Beraz, boste lan euskaz irakurtzeko aukera dugu, bide nabar esan da. Eta konta iguzu, fizikarekin, hasiko gara?
Vale, ados, guazen fizikarekin hastea. Hau da, kontatuko ditugun hiru sari hauen artean, fizika, kimika eta fisiologia, ba, kontatzeko zailena. Izan ere, mundu azpiatomikora murgildu behar dugu, mekanika kuantikoaren mundura mugituko gara, eta zera, teoria honen inguruan egindako garapenei esker jaso egin dute Nobel saria fizikako hiru pertsonek, irakurriko ditut izenak ongi esateko, Alain Aspect, John Clauser eta Anton Zellinger. Europarrak eta estatu batuarrak, pizka banatuta, frantziarra, estatu batuarra eta austriarra, urren ez urren. Eta egindako lanak, nolabait, zera, mundu azpiatomikoan egindako esperimentu batzuei esker izan da. Eta zer egin dute? Bueno, mundu azpiatomikoa oso misteriotsua da, gure begiekin ezin dugu ikusi, eta bertan dauden partikula azpiatomikoak, egoera berezi batzuk izaten dute. Nolabaiteko bikoteka edo partikula gehiago lotuta egon daitezke egoera berezi batzuetan. Eta arun, horiei ezagutzen zaie, egoera berezi horiei ezagutzen zaie, entrelazamendu kuantikoa edo quantum entanglement inglesez kontzeptu bitxia da. Baina, bueno, zer gertatzen da egoera honetan daudenean? Ba, egoera honetan daudenean, bi partikulak, bati gertatzen zaionak, automatikoki besteak ezagutzen du eta bere egoera aldatu egiten da. Beste hitzetan, partikula bakar baten moduan portatzen dira. Eta oso portaera bitxia da. Eta gainera, asko urruntzen baditugu, ere horrela portatzen jarraitzen dute. Partikula bakarra izango balira bezala, naiz eta 100 kilometrora egon. Ulertzeko zaila da, gure munduan ez direlako, gure mundu handian esan edut, egunerokotasunean ez da horrelakorik gertatzen. Baina sekulako inplikazioak izan ditzake.
Oso interesgarria da, ematen du hola urte luzeak elkarrekin damazkiten matrimonio hoiek, edo batzuetan ba, biskien arteko harremanetan era alako gauzak ere gerta daitezke, ezta? Batek igual kolpe bat hartu eta besteak mina sentitu naiz eta kilometrotara egon, alakoak entzun izan ditugu.
Bai, hori da, noski gero, ez da gauza bera inundik inora, baina paralelismo horiek egin ditzakegu, ez da. nahiko poetikoa da gainera.
Bai,
Horregatik,
guk
erromantikoa
ulertzeko
da.
moduan diot.
Hori da. Eta, bueno, zera, portaera bitxia izan arren, fenomeno hau ezagutzeak eta esperimentuak egin ahal izateak baimendu egin du teknologia berri batzuk garatzea. Oraindik batzuk hasten ari dira, baina gerora begira oso prometigarriak dira, ez? Gaur egun entzuten ari gara konputazio kuantikoaz adibidez, ordenadore kuantikoak. Fenomeno honen fenomeno hau dute beraien oinarrian. Eta gero ere bai teletransportazio kuantikoa. Teletransportazioa horrela esan da badirudi, ez? Mugitu gaitezkela teletransportatuz. Bueno, hau da, partikulak ez dira teletransportatzen, baina imaginatu, badaukagula partikula bat, bikote hauen artean partikula bat gurekin gertu, eta beste bat urruti, bat modifikatzen badugu gure gertu dagoena, bestea modifikatzen ari gara ere bai, lotuta daudelako. Beste modu batera, informazioa transmititzeko modu bat badaukagu. Orduan, hau da, teletransportazio kuantiko hau, zera, informazioa transportatzeko oso erabilgarria, eta zera, telekomunikazio sistema seguruak garatzeko balio izan dezake. Horregatik eman diete Nobel saria, ez da bakarrik egindako ikerketa, oinarrizko ikerketa, baizik eta zenolako eragina izan dezaken gure aplikazio teknologikoetan, ez da.
Interesgarria, zalantzarik gabe. Hori fizika alorrean, kimikan norentzat izan da saria?
Ba, hemen daukagu, agertzen zaigu urtero daukagun zera berdina, ez? Lehenengo emakumea eta kasuetan bakarra. Caroline Bertozzi, eta gero aparte daukagu Morten Meldal eta Barry Sharpless. Hiru kide hauei eman diete kimikako Nobel saria izen berezia duen kimika bati esker, klik kimikari esker, edo kimika bioortogonala. Bueno, politagoa da klik kimika. Eta ulertzeko errexagoa. Zer egin dute hauek? Kimikan prozesu oso zailak diren batzuk modu errexea bihurtu. Eta zer egiten dute, o zer egiteko gai izan dira? Ba, prozedura berri honi esker, molekulen osagaiak, lego piezak bezala mugiaraztea, batetik bestera. Eta orduan, molekula berriak sortzeko tresneria oso potentea garatu egin dute. Modu batera esan da, molekulan zatiak klik moduan mugitu dezakegu molekula zati batetik beste batera. Eta horrela molekula berriak modu errex batean edo errexago batean esango genuke, ez errex batean, baina modu errexago batean sintetizatzeko aukera eman digute. Orduan, bueno, modu honetan ere, ba, gaur egun zientzialariak gai dira milioika molekula desberdin egiteko. Naturan daudenak, baina askoz ere gehiago, eta teknika berri honi esker prozesu hori erraztu egiten da. Eta noski, molekulek badakigu aplikazio ugari izan dezakete. Guri interesatzen zaizkigunak ere bai asko, ba, medikuntzan adibidez. Eta kasu honetan, lehenengo biak, Barry Sharpless eta Morten Meldal teknika garatu egin zuten, batez ere, eta horregatik eman zieten saria, eta Caroline Bertozik teknika hau erabili egin zuen izaki bizidunetan. Eta modu horretan, ba, izaki bizidunetan erabiliz, garatu izan dira minbiziaren aurkako terapia berriak, molekula berriak. Hortaz, oinarrizko ikerketak gero ere hemen badauka bere aplikazio teknologikoa kasu honetan farmazian, ez, edo medikuntzan.
Eta medikuntza aipatuko dugu hain zuzen ere jarraian, jakinen dugulako norentzako izan den Nobel saria.
Bai, bueno, kasu honetan saria etxean gelditzen da, ze suediar batek irabazi du. Eta ahoskatzeko izenik zaiena ere bai. Svante Paabo, a ber, esango dugu horrela, baina bia dauka eta abakoitzak
Bieresekin.
hori da. Eta bueno, ni Suedian bizi izan nintzen bi urtez eta enez goratzen nola euskatzen den, baino A ez da euskatzen. Nik horrela euskatzera ausartu naiz. Eta bueno, honek zer egin zuen? Ba, zera, gauza oso zail bat. Duela milaka urte desagertutako espezie baten genoma sekuentziatu egin zuen. Zeinena, ba, gure lehengusuak diren neandertalena. Orduan, zera, DNA, ba, zera, fosilizatutako iturri batetik hartu eta sekuentziatzeko gaitasuna edo aukera edo bueno, abilezia izan zuen gizon honek eta horri esker ba Nobel saria eman diote. Zertarako denea, ez, Neandertalen denea ezagutu, pentsatu dezakegu, bueno, ez da bakarrik giza evoluzioan ezagutzak lortzeko, baizik eta gure espeziaren inguruan ere gauza asko ikasi dugu sekuentziazio honen ondorioz, eta horretaz gain, disiplina zientifiko berri bat ireki zuen, paleogenomika. Eta modu horretan, ez bakarrik Neandertalen DNA sekuentziatu egin da, baizik eta desagertutako beste hainbat espeziena ere bai.
Horixe. Beraz, ba, ikerketa sakonak eta gero noski ba, praktikan bere ondorioak eta beren garapenak izanen dituztenak. Fisika, kimika eta medikuntza Nobel sariak aurtengoak ezagutu ditugu, ezagutzera eman dizkiguzu, Jon Matxin Matxain eta horregatik, bueno, ba, eskerrik asko, esan behar dizuegu. Eskerrik asko eta oso ongi segi.
Bai, ba, beti bezala plazer bat eta gonbidatzen da zuen hurrengora arte.
Primeran, hurrengo klasera arte izanen da. Mil
Hori da,
esker.
ederki,
Ongi
agur.
segi.